Luister nou ook saam met my na die Here se woord uit die brief van Jakobus. Ons gaan Jakobus 3 lees van vers 13 tot hoofstuk 4 vers 6. Jakobus 3 vers 13 tot 4 vers 6. En ek gaan dit uit die 1983 vertaling lees, dis wat ook geprojekteer word, maar jy is natuurlik welkom om dit te lees uit enige van die vertalings wat in die banke is of wat jy miskien saamgebring het. Is daar 'n wyse en verstandige mens onder julle? Dan moet hy dit toon deur sy goeie gedrag en deur dade wat van nederigheid en wysheid getuig. Terwyl daar bittere naaiwer en selfsug in julle harte is, moet julle nie daarmee spog dat julle wysheid het nie, want dan praat julle nie die waarheid nie. Die soort wysheid kom nie van bo nie, maar is aards, sinlik, duivels. Want waar daar naaiwer en selfsug is, kom daar wanorde en allerhande gemeene dade. Maar die wysheid wat van bo kom, is allereers sonder bybedoelings. En verder is dit vredelievend, inskikkelik, bedagsaam, vol medelee en goeie vrugte, onpartydig, opreg. Hierdie wysheid bring jou in die regte verhouding met God en jy moet dit gebruik om vrede te maak. Waar kom die stryd vandaan? Waar kom die rusies onder julle vandaan? Kom dit nie van julle selfsugtige begeertes wat gedurig binne in julle woed nie? Julle wil dinge hê, maar kry dit nie en wil dan moord pleeg. Julle is jaloers op 'n ander man se goed en kan dit nie in die hande kry nie en dan maak julle rusie en baklei julle. Julle kry nie omdat julle nie bid nie. As julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid. Julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig. Weet julle nie, julle ontroues, dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. Of dink julle dat die skrif sonder rede sê, dat God die gees wat hy in ons laat woon, heeltemal vir homself wil hê? Maar die genade wat hy gee is nog groter. Daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan nederiges gee hy genade. Kom ons lees net tot sover. Ek weet nie. Beslis een van die moeiliker goed om te sê in die lewe, is dit nie? Ek weet nie. As jy dit sê, jy sê ek weet nie, dan erken jy op 'n manier jou eie swakheid. Jy kan nie sê wat nou moet gebeur nie. Jy's nie in beheer nie. En jy stel jouself oop sodat iemand anders vir jou kan kom sê wat nou moet gebeur en wat om te doen. Iemand wat al klaar alles uitgesorteer het en wat weet. Aan die ander kant, wanneer jy weet en seker is van wat jy weet en jy sê dit ook so, dan plaas jy jouself in 'n posisie om vir ander mense te sê wat hulle moet doen. Ek gee leiding, julle moet my volg. En hierdie is nogal 'n sterk waarde in ons kultuur, is dit nie? Ek moet suksesvol oorkom, seker van myself, vol selfvertroue. En ek moet my saak hard en duidelik stel, dan gaan ek dit maak. Ja nee, as jy slim wil wees in vandag se wêreld, dan is dit baie beter om te weet en om seker van jou saak te wees, as om nie te weet nie. Dit lyk asof die gelowiges in die gemeentes aan wie Jakobus geskryf het, ook so gedink het. Met ander woorde, al daai tyd het mense so gedink. Aan die begin van hoofstuk 3 van Jakobus se brief, en dis nou net voor die gedeelte wat ons nou net saam gelees het, kom dit uit dat almal in die gemeentes oënskynlik graag leermeesters wou wees. Elkeen wou vir die ander ene sê wat hulle nou moet dink en doen. Elkeen het gedink, die ander ene weet nie mooi nie. Nee man, kom, ek help jou 'n bietjie reg, kom. Jy verstaan nie, jy is nog nie mooi op die regte bladsy nie. En hier in die gedeelte wat ons nou net gelees het, hoofstuk 3 van vers 13 af, kom hy selfe houding ook uit. Dit lyk asof die Here se mense graag teenoor mekaar wou lyk asof hulle baie wys is. Elkeen wil beter weet wat nou moet gebeur as die volgende een. Maar kyk nou net, wat doen die Here deur Jakobus in hierdie situasie? Jakobus kom nie in hierdie deel van sy brief en hy sê vir die gelowiges, nee man, wag julle nou, ek gaan nou vir julle vertel, julle is allemaal verkeerd, laat ek julle vertel. Want as Jakobus dit sou doen, dan sou hy mos op 'n manier presies dieselfde optree as hulle. Hy sou net ook maar deel wees van daai, ek weet, jy weet nie, geveg. Kyk wat doen Jakobus, hy sê, wag eerder 'n bietjie. Kom ons kyk na die vrugte van hierdie houding van julle. Wat is die resultaat daarvan, wanneer elkeen so sterk van sy eie saak oortuig is en vir die ander wil leer, man, julle moet net bykom, julle is nog nie so ver gevorder nie. Wat is die resultate? Vers 16 van hierdie hoofstuk praat al van wanorde en van allerhande gemeene dade. Maar dan hier in hoofstuk 4 is dit asof Jakobus al die stoppe uittrek. En hy vertel van hierdie vrugte wat uitkom. Uit hierdie ek weet, jy weet nie houde. Dit is bakleierry. Risies. Stryd. En die implikasie, is dit dan nou die gedrag wat thuis hoort by kinders van die Here? Is dit hoe mense se lewens moet lyk wat in Jesus Christus 'n nuwe lewe gekry het? Kyk na wat uitkom in julle lewens en dan oordeel julle daarvolgens of julle regtig weet soos wat julle sê julle doen. Liewe broers en susters, is hierdie nie ook 'n woord vir ons, vir my en vir jou in ons omstandighede en in hierdie lewe van vandag nie? Wat sê die baie konflik waarin ons bevind van die stand van ons wysheid? Wat sê dit daarvan van of ons regtig met wysheid lewe of nie? Kom ons maak nou soos wat Jakobus ons hier uitnooi en ons kyk na die resultate in ons lewens. En as ons dit doen, dan sal ons seker moet erken, ja, daar is maar baie konflik en baie risie en baie bakleierry in ons lewe van elke dag, is dit nie? Van daardie ou wat voor my insny met sy motor hier in Hanstruidom Rylaan, tot by die konflik wat ek beleef met die man of vrou agter die toonbank daar by die munisipale kantore, tot by oneenigheid oor hoe ons geld moet spandeer, tot by verskille oor die eredienste, tot by verskille oor gawes van die gees, tot by interpersoonlike konflik, maar ek hou net nie van haar jy nie, die manier waarop hulle optree, irriteer my, en dan stamp ons koppe, en. Kyk na die onvrede en die rusteloosheid in julle lewens, en dan vra julle julle self af of julle regtig wysheid het, sê Jakobus vir ons hier. En hoor dan die alternatief. Daar is 'n ander soort wysheid. Hier in sy brief praat Jakobus van 'n wysheid wat van bo kom. Met ander woorde, 'n wysheid wat van God afkom. Maar opvallend dat Jakobus nie dan nou regtig presies vir ons gaan uitspel wat hierdie wysheid is nie. Want denk mooi daaroor, as hy dit nou sou gedoen het, dan sal hy maar net weer oorgaan in hierdie ek gaan julle leer houding. En hy waarsku dan nou juist oor hierdie houding, van om almal die hele tyd vir mekaar te wil probeer leer. Nee, kom ons kyk eerder na die resultate van hierdie wysheid wat van bo kom. Kom ons kyk eerder hoe dit uitkom in ons lewens, sê Jakobus. Vers 13. Is daar 'n wyse en verstandige mens onder julle? Dan moet hy dit toon deur sy goeie gedrag, en deur dade wat van nederigheid en wysheid getuig. En vers 17. Maar die wysheid wat van bo kom is allereers sonder bybedoelings. En verder is dit vredelievend, inskikkelik, bedagsaam, vol medelee en goeie vrugte, onpartydig, opreg. Hierdie wysheid bring jou in die regte verhouding met God en jy moet dit gebruik om vrede te maak. Gaan kyk na die dade, kyk na die resultate in julle lewe en oordeel dan. Wat is dit wat tot vrede lei, ware diep vrede? Dit is die wysheid wat van God afkom. So, liewe broers en susters, hier in die Here se woord, hoor ons vanoggend van 'n ander soort wysheid as wat die wêreld of die kultuur baie keer dink is wys of is regtig slim. Dit is 'n wysheid wat nie noodwendig daaruit kom dat jy alles uitgesorteer het en alles vir die ander nou wil vertel nie. 'N wysheid wat nederig is. Nie noodwendig van buitekant af kom met allerhande vooropgestelde idees nie. 'N wysheid wat bereid is om te waag, in die situasie te soek, na die ware diep vrede. Hoe word ek in hierdie situasie uitgenooi tot die ware diep vrede? Dis die wysheid, ander soort wysheid. En nou die vraag, hoe kan hierdie wysheid in ons lewe na vore kom? Hoe kan ons dit al hoe meer ontdek in ons lewens? Wel, miskien is hierdie wys uit 'n houding wat elkeen van ons in ons eie binneste moet ontdek. Dit in die eerste plek. In my eie binneste. Dis waar ons moet begin. Jakobus verwys 'n hele paar keer in hierdie deel wat ons gelees het na mense hart, na ons begeertes, na ons emosies. Miskien moet ons daar begin. Kyk, as ek hierdie houding het van, man, my binnekant is reg, my verhouding met God is reg, my sondes is vergewe, en ek moet nou net aangaan, hou op om in my pad te staan met my dienswerk, ek wil aangaan, dan kan dit wees, dat ek 'n groot stuk nederigheid prys gee. Nou natuurlik is dit goed, mos dat 'n mens se verhouding met die Here reg is, maar as jy van daar uit nou sê, man, nou is alles reg en los my nou om my dienswerk te doen. Moenie aan my pad staan. Dis die houding waarin mens dalk 'n groot stuk nederigheid kan prys gee. Onthou, al is ek in die regte verhouding met God deur Jesus Christus, dan is daar hierdie hele lewensreis van om nou al hoe meer soos Jesus Christus te word. Hierdie pad van heiligmaking. En dit gebeur nie van self nie, dit gebeur ook nie so, net met die klap van 'n vinger nie. Die wysheid wat van bo kom, beteken dat ek moet stil word. Hou op alles weet, en begin luister, wat gaan hier binnekant aan? Luister, begin bewus word wat hier binne aangaan. En het mag wees dat ek, ja, ek as Christen, dan bewus word van 'n groot klomp wanordelike begeertes wat die binnekant in my woed. Dan word ek die kant toe getrek, dan weer daai kant toe. En my ego, die ou mens, speel maar baie lekker saam in dit alles. My ou mens gebruik al hierdie passies om homself sterker te maak. Ek. Nie dat die nuwe mens in Jesus Christus al hoe meer na vore kom. Waar kom die jaloesie in my binnekant vandaan? Waar kom die bitterheid vandaan? Waar kom die selfsug vandaan? Is ek ooit bewus van hierdie dinge hier in my binnekant? Of dink ek net, ag man, daai ou is sommer vol nonsens. Dis daai een wat al die moeilikheid maak. Waar kom dit hier in my eie binnekant vandaan? Die wysheid wat van bo kom, word stil. En luister en probeer onderskei wat hier binne aangaan. Hoe klink die uitnodiging na vrede hier aan die binnenkant? Dit in die eerste plek. Maar in die tweede plek gaan die wysheid wat van bo kom ook oor wat ek nou in my omstandighede doen, hoe ek optree. Hoe reageer ek nou op my ervarings in my lewe en in my wêreld? Kom ek nou van buitekant af met vooropgestelde idees? Baie keer juist ook idees van hoe ek dink 'n Christen behoort op te tree. Die Bybel sê ek moet dit doen. Maar waar kom hierdie idees dalk regtig vandaan? Ook wat my optrede nou in my situasie, in my omstandighede betref, kan dit baie waardevol wees as ek soms erken dat ek nie weet nie. Net wag. Probeer onderskei. Hoe word ek nou in hierdie omstandighede uitgenooi na 'n pad van groter vrede toe? Hierdie wysheid bring jou in die regte verhouding met God en jy moet dit gebruik om vrede te maak. Sê vers 18. En onthou, dis dan nie die oppervlakkige vrede nie. Dis daar die diep vrede. So die vrede van God in my, die vrede van God in my omstandighede, en dan in die derde plek, die vrede van God tussen my en jou. Is dit nie so, dat ons as gelowiges, baie keer met hierdie, ek weet en jy weet nie, houding na mekaar toe kom en nie oor mekaar optree nie. By ons predikante bosberaad in die afgelope week het ons dit juist ook weer teenoor mekaar erken. Ons sien dit in ons gemeente. Ons sien dit in ons klein groepe. Ons sien dit in ons kerkverband. Ons sien dit in ons lewe, in die verhoudings tussen mense. En die vraag is nou, wat maak ons nou met hierdie verskille? Probeer ek altyd dat my standpunt die ander een oorwin? Nou ja, dit is seker so dat mens soms nie anders kan as om te sê, hier staan ek, ek kan nie anders nie, ek dink nie, jy's reg nie. Maar, in baie, selfs in meeste van die kere, loop die hemelse wysheid, jy's 'n ander pad. Is daar 'n wyse en verstandige mens onder julle? Dan moet hy dit toon, deur sy goeie gedrag, en deur dade wat van wysheid en nederigheid getuig. Miskien vra wysheid net baie meer. Hoe kan ek radikaal lief wees vir jou? Hoe kan ek nederig wees in hierdie situasie? Hoe kan ek die minste wees? Is dit nie ons roeping nie, broers en susters, om radikaal lief te wees? Om radikaal te dien. Om radikaal daardie diep vrede te soek vir die mense rondom my. En ook die mense daar buite, almal wat oor my pad kom. 'N wysheid wat nie al die antwoorde het nie. 'N wysheid wat uitkom in liefdevolle en nederige optrede. 'N wysheid wat uitkom in swakheid. Nie in sterkte nie. Ja, dit is die wysheid wat van bo kom hoor ons hier. En nou, aan die einde, nadat ons nou gehoor het, dat ons minder moet praat, meer moet luister, net baie meer moet doen, nou kan ons opmerk, dat hierdie wysheid wat van bo kom, mos juist iemand is. Jesus Christus self, hy is hierdie wysheid. Hy, die Seun van God, wat alles is, alles het, alles weet, sien hom in jou geestesoog, aan die kruis hang, uitgetrek, kaal, verneder, swak, weerloos. En toch, juist daar, word haat en selfliefde se mag gepreek. Daar, in die radikale nederigheid, kom die vrede. Die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan. En dit is waarin ons geroep word om te deel, dis waartoe die Heilige Gees ons uitnooi, tot hierdie wysheid. In myself, in my omstandighede, tussen my en jou, mag die Gees ons daarin help. Amen.